Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Naifa noarabaina ary an ireo tonana anarana ve Cyril tamin'ny 14 ny volana fevrier dia mbola fetin'ireo tonana anarana Cyril ihany koa ny 18 ny volana mars satria Cyril avy any Jerusalema no tsaroan'ny fiangonana fa eo ihany koa I Salvador de Horta de arabaina zany ireo tonana anarana ve Salvador sy Cyril amin'ny 18 ny volana mars I Cyril de Jerusalem de teraka tao Jerusalem nandidina ny taona 1970. I akasary sy veka tao Cesaremo no nifidy azo iveka isolany Maxime ny taona 1970. Vetsety foana nefa dia tsy nifakahazo I Cyril sy akasy satria nisy adevitra teolojika tamin'izany vokatry ny konsily tao Nice nanamiloka ny fampianaran-diso nataon'ny Arius. Voalaza fa nampangainy akaso ny varotra ny zava-masiny I Cyril indrindra fa ireo kanjo nomeny amperora Constantin ho an'ny fiangonana mba hitsinjovana ny mahantra izay hianjadinin'ny mosary namely tamin'izany fotoana izany niala tao ary Cyril ary lasa nialokaloka tany Tarsa naveliny konsily patre selosi tamin'ny toerana izy ny taona 1973 fa erotona tao arina io dia nalany konsily patre to Constantinople indray Ny taona 2017 izy an niverina tao Jerosalema no nodidina voaka ny amperora Julien ho andro iveka natao sistany tamin'ny andron'ny amperora Constance fa dimy taona tao aorian'io izany hoe ny taona 2017 dia noterenin'ny amperora Valence izy andeha indray ka tsy tafaverina tao raha tsy maty ho amperora io ny taona 2017 nandritra ny 2030 taona naheveka azy dia 16 taona izany I Cyril no tany an-tsistany Tsy nanaiky novinana ny fotomponoana ariana mantsy Cyril ary niezaka nanamafy ny finoana kristiana sy nitarika azy ireo teo amin'ny lalan'ny vaovao mahafaly nodimandry ny 1870 izy ary papa leon fahatelo ambin'ny folo no nanambara ny mahampampianatry ny fiangonana azy
fa itiko ny tena mampiavaka azy an
Nalaza tamin'ny asa sorany momba ny fampianarany fotomponoana I Cyril ka misa 24 izany fampianarana izany. Ny 18 voalohany dia fampianarana mialohan'ny fotomponoana ka ny enina amoaboasany ny fampianarana amin'ny fitondratena ary ny 20 fanazavana ny fikempinoana. Ny enina farao kosa dia fampianarana ny fandiniana ny mistery ka nazavany amin'ireo sakramenta irosoana maha kristianina. Ny batemy fankahirizana ary ny eokaristia
ary ny hafa mba ahoana
I Salvador de Horta indray dia espagnol izy io ny aina tamin'ny taonjato fahenina-ambin'ny folo olo ny fitiavana sy ny halemem-panahitra amin'ny fahakeliny izy mpanao kiraro no asany fa nilaozany io asany io ary niditra tany fikambanana fransisikana tamin'ny Barcelona izy niaina tao anatin'ny fahatsorana sy fitiavam-bavaka tao amin'io fikambanana io I Salvador nandritra ny andro ny ainany mpahandro sakafo mantsy no asany tao amin'ny fikambanana fa nigagany rehetra ny fitiavam-bavaka nasehoany maro moa ny olona tamin'ny androny ny mahatoky ny vavaka atao
Fantatrao ve fa
ny hoe Cyril dia avy amin'ny teny grika izy hoe kurios midika hoe avy amin'andriamanitra mpampianatra ny toetran'ireo Cyril dia tsy dia tia loatra fifandonana izy ireo ka mitady hatrany ny fahaleovantena fa izy aloha dia tia maneho fifankatiavana ary olona mahatoky havanana amin'ny asa tanana ireo Cyril aventurier hono ireo hoe Cyril izany hoe tia mandeha amin'ny fiainana tsy dia voahomana loatra fa tampoka ary misy sedra eny am-pandehanana eny mafana fo ka miezaka ny otojo amin'tanjona rehefa mahita ny antony hanaovana izany asa izany.
Etsenge
ny hoe Salvador ndray dia avy amin'ny teny latina hoe salvare, midika hoe mamonjy. Ny toetran'ireo Salvador, olona matanjaka, be fihetsepo, tsy dia misehoseho fa tsara fanahy. Manaparitana izy ireo, malina ihany koa, ka tsy mba manompoka asa iray raha tsy efa voadinika tsara ny zava-misy rehetra manodidina an'io tiany atao io. Dia irarinay ho anareo mitondra ny anarana hoe Salvador sy Cyril ary izany alemem-panahy sy faharetana nananan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Dia miarahaba ihany koa an'ireo izay teraka ny 50 ny volana mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.